petsang ito, December 12, 1936, may umupong bagong hari ng Inglaterra, ang Duke of York. Ang pangalan niya ay si King George VI. Subalit, paano siya umupo? Ang tanong marahil natin ay paano siya umupo sa tronong ito nung araw na yon? Ang nangyari ay dahil biglaang nagbitiw ang kasalukuyang hari na si King Edward VIII na nanunungkulan nang wala pang isang taon, to be exact, 325 days lamang ang kanyang panunungkulan. Siya ang kauna-unahang hari ng Britanya na nagbitiw ng trono. Kaya lang, ano ang paliwanag? Bakit siya bumitiw? Eh ganito ang kanyang sinabi sa isang radio message para mapaliwanag niya ang kanyang dahilan sa harapan ng kanyang bayan o sa kanyang sinasakupan. Ang sabi niya, "You must believe me when I tell you that I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as king as I would wish to do without the help and support of the woman I love." Tumutukoy po ito sa mga hadlang sa relihiyon at kultura sa paraan ng kanyang pagpapakasal sa kanyang dalawang beses o sa kanyang minamahal na dalawang beses na diborsyada. Bagamat meron tayong kakasalin sa ating kalagitnaan, naniniwala ako na walang hadlang. At mas naniniwala ako na hindi diborsyada. Ngunit hindi yon ang ating punto. Dahil nangyayari ang mga bagay na ito sa mga mortal na tulad natin, maging sa mga tinuturing natin na mga hari o nasa royalty. Nangyayari ito sa ating kapanahunan, maging sa bawat bahagi ng mundo dahil sa mga iba't ibang bagay. Subalit, salamat sa Diyos dahil hindi siya ganyan. Hindi ganyan ang dakilang hari na ating sinasamba at pinaglilingkuran. Hindi niya iniiwan ang kanyang bayan. At tila mas iniibig pa niya ang kanyang bayan sa halip na itakwil ito sa patuloy na pagkakasala at pagkalikod sa kanya dahil sa kanyang mga kahinaan. At sa ating patuloy na pag-aaral ng paglalakbay ng bayan ng Diyos sa ilang, ito ay nakita natin ilang beses. At sa yugtong ito, nandirito na tayo sa panahon o sa yugto kung saan nasa huling mga paglalakbay na ang bayan ng Diyos patungo sa kapatagan ng Moab o halos malapit na silang tumawid sa ilog Jordan upang sakupin ang pinangako na lugar ng Diyos. At nakita natin sa nakalipas o sa mga ilang pag-aaral natin sa nakalipas na bagamat malungkot ang sinapit ng bayan ng Israel sa kabanata 20 dahil sa kamatayan ni Miriam at Aaron at maging kay Moises na hinadlangan o pinagbawalan ng Panginoon na makapasok sa lupang pangako, may pagbabago at ibang uri ng pananampalataya at patotoo ng ikalawang henerasyon. Ito yung ating pinagbulayan, tiningnan sa huling mensahe, may pagtatagumpay. Ang ating nakita sa huling mensahe sa kabila ng sandaling pagkahulog ng bayan ng Diyos sa pag-angal. Kaya ang pangyayari, ito yung mga pangyayari kung saan nasinubok sila sa kanilang pananampalataya bilang bayan ng Diyos. Kaya at naging mensahe natin noong nakaraang linggo, ang pagiging totoo ng iyong pananampalataya ay masusubok sa iyong pagtugon sa panahon ng kagipitan. Yun ang ating tiningnan at nakita natin na ang mga may dalawang pagsubok sa pangako o panata at pagsubok sa katapatan at kasiyahan, the test of vow and the test of faithfulness and commitment or contentment. Kaya ngayon tutunghayan natin ang huling yugto ng kanilang paglalakbay. Kaya anyayahan pa yung buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa mga bilang 21, ang titingnan natin mula sa talatang 10 hanggang 35, hindi po natin babasahin ang lahat. Babasahin natin ang talatang 10 hanggang 20, tapos lulundag po tayo sa talatang 31 hanggang sa katapusan na talata. Numbers 21, we will be reading verses 10 to 20, and then verses 31 to 35. Ganito pong sinasabi. Ang mga anak ni Israel ay naglakbay at nagkampo sa Obot. Sila ay naglakbay mula sa Obot at nagkampo sa Ehi Abarim, sa ilang na nasa tapat ng Moab patungo sa datong sinisikatan ng araw. Mula roon ay naglakbay sila at nagkampo sa libis ng Zared. Mula roon ay naglakbay sila at nagkampo sa kabilang ibayo ng Arnon na nasa ilang na humahantong sa hangganan ng mga Amoreyo, sapagkat ang Arnon ay hangganan ng Moab na nasa pagitan ng Moab at ng mga Amoreyo. Kaya't sinasabi sa aklat ng mga pakikipaglaban ng Panginoon, ang Waheb at Sufa at ang mga libis ng Arnon at ang tagiliran ng mga libis na hanggang sa datong tahanan ng Ar at humihilig sa hanggana ng Moab. At mula roon ay nagpatuloy sila patungo sa Be'er, na siyang balon kung saan sinasabi ng Panginoon kay Moises, o sinabi ng Panginoon kay Moises, tipunin mo ang bayan at bibigyan ko sila ng tubig. Nang magkagayoy inawit ng Israel ang awit na ito. Bumukal ka o balon, awitan ninyo siya. Ang balong hinukay ng mga pinuno na pinalalim ng mga maharlika ng bayan na kanilang setro at mga tungkot at mula sa ilang sila'y nagpatuloy patungo sa Matana. Mula sa Matana patungong Nahaliel at mula sa Nahaliel patungong Bamot. Mula sa Bamot patungo sa libis na nasa bukid ng Moab sa tuktok ng Pisga na pababa sa ilang. Talata 21. Kaya't nanirahan ang Israel sa lupain ng mga Amoreyo. Si Moises ay nagsugo upang tiktikan ang Jazer at kanilang sinakop ang mga bayang niyon at pinalayas nila ang mga Amoreyo na naroon. Sila'y lumiko at umahon sa daan ng basan. Si Og na hari ng basan ay lumabas laban sa kanila. Siya at ang buong bayan niya upang makipaglaban sa Edrei. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Moises, huwag mo siyang katatakutan sapagkat ibinigay ko siya sa iyong kamay. At ang buong bayan niya at ang kanyang lupain at iyong gagawin sa kanya ang gaya ng iyong ginawa kay Sihon na hari ng mga Amoreyo na naninirahan sa Hesbon. Gayon nila pinatay siya at ang kanyang mga anak, at ang buong bayan niyang hanggang sa walang natira sa kanya, at kanilang inangkin ang kanyang lupain. At pagkatapos ng huling pagkahulog dahil sa pag-angal ng bayan ng Diyos, ay tila natuto ang kanyang bayan. Sa mga sasalaysay na ating binasa, ito ay nagpapakita na may mabilis na pagsulong ang bayan ng Diyos sa kanilang paglalakbay. Patungo sa kapatagan ng Moab, ito tulad ng aking sinabi ay ang huling yugto ng kanilang paglalakbay. At ito ay pagpapakita ng soberanong pagkilos ng Diyos at ang pagsunod ng kanyang bayan sa kanilang tungkulin. Ayon sa mga tuntunin ng Diyos, sa kabila ng mga balakid at hadlang, magkaiba ang kanilang tugon. Iba ang tugon ng ikalawang henerasyon na ating nakita kumpara sa mga unang henerasyon kung paano sila naglakbay at ang kanilang mga saloobin sa mga kahirapan, maging sa mga balakid na kanilang sinagupa sa kanilang paglalakbay. Kaya ganito ang mensahe na gusto kong dalhin sa ating kalagitnaan.
ang tunay na pananampalataya ay tumutugon ng pagtitiwala at pagsunod sa mga pangako ng Diyos sa kabila ng paghihirap at kagipitan. True faith responds in trust and obedience to God's promises despite hardships and adversity. Ang tunay na pananampalataya ay tumutugon sa pagtitiwala at pagsunod sa mga pangako ng Diyos sa kabila ng paghihirap at kagipitan. Sa soberanong pagtatalaga ng Diyos, makakamtan ng ikalawang henerasyon ang lupain. Matatandaan natin na namatay o mamamatay, mauubos ang unang henerasyon dahil sa kanilang pagkakasala sa Diyos. At ang papasok ayon sa Panginoon sa lupang pangako ay ang ikalawang henerasyon. At subalit, ang kanilang pagtulak o pangangkinin ang pangako ay nangangahulugan ng lubos na pagpapasakop sa Diyos. Kailangan ng bayan ng Diyos na lubos na magpasakop sa Diyos. Kaya pansinin natin ang kanilang tugon ng pananampalataya at ang resulta nito sa dalawang bagay. Una, may pag-unlad sa pagtitiwala or there is progress in trusting. Pangalawa, may pagtatagumpay sa pagsunod. There is success in obedience. Tingnan natin ang unang bagay na gusto kong tingnan natin at matutunan upang ito magbigay sa atin ng pagpapaalala at pagpatibay rin. Una, may pag-unlad sa pagtitiwala. There is progress in trusting. Ito ang huling salaysay ng paglalakbay ng Israel bago makarating sa kapatagan ng Moab na nasa gilid ng lupang pangako. At kung binasa natin ng maayos o tinignan natin ang mga talatang binasa natin, sa lalo na sa unang tatlong mga talata, pansinin natin ang apat na beses na pag-uulit ng mga katagang, naglakbay at nagkampo. Naglakbay at nagkampo. Naglakbay at nagkampo. Paulit-ulit na binabanggit dito. Makikita natin dito ang pagsulong sa paglalakbay ng Israel patungo sa lupang pangako. Dati, yung unang henerasyon, alam natin na paikot-ikot sila sa ilang sa loob ng halos 40 taon dahil sa kawalan ng kanilang pananampalataya. Hindi sila nagtiwala sa Diyos, kaya paikot-ikot sila hanggang maubos o mamatay ang kahuli-hulihan sa kanila dahil sa katigasan ng ulo at kawalan ng pananampalataya. Subalit ngayon, sa pangunguna ng Panginoon, tila mabilis ang pag-usad ng kanilang paglalakbay. Sa tatlong talata na una nating binasa, ay dinala ang Israel sa hanggana ng Moab. Tatlong talata ay nandun na sila sa kanilang gustong marating ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Ito isang positibong hakbang na dulot ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya masasabi natin na ang pananampalataya ay nagtitiwala at umaasa sa tiyak na patnubay at provision ng Diyos. Faith trusts and depends on the assured guidance and provisions of God. Ito ang mga sinasabi ng mga talata, lalo na yung talata 10 hanggang 20. Ganito ang binabanggit o pinapakita nito sa atin na nangyayari sa kanyang bayan. Ang kanilang lumalagong pananampalataya at lubos na pagtitiwala sa Diyos ay nagdulot sa kanila ng malaking pag-unlad at kagalakan sa kanilang huling yugto sa paglalakbay sa Kanaan. Tandaan natin na ipinangako ng Diyos sa Israel na bibigyan niya sila ng isang lupain na kapahingahan ng kapahingahan at kasaganaan. Kapahingahan mula sa kanilang paglalagalag, kapahingahan sa kanilang paglalakbay, kapahingahan mula sa kanilang pakikipagdigma, kapahingahan mula sa kanilang mga kaaway, isang lupain na binubukalan o dinadaluyan ng gatas at pulot. Ito yung pangako ng Diyos sa kanyang bayan. At hindi ito naaalis o nakakalimutan ng Diyos. Marahil ang kanyang bayan, subalit ganito pa rin ang layunin ng Diyos para sa kanyang bayan. Ipinangako ng Diyos na sila'y kanyang gagabayan at aakayin hanggang makarating sa kapahingahan sa Kanaan. Marami tayong binasa ng mga lugar at halos hindi natin kilala ang karamihan na iyon. At maging ang mga manunulat ay hindi nakakatiyak kung saan yun. Mahirap matukoy ang mga lugar na ating binasa. Ngunit, parahil hindi yun ang mahalaga. Ngunit ang mga lugar na ito, dito naranasan ng bayan ng Diyos ang patuloy na katapatan ng Diyos para sa kanila. Ang mahalaga, hindi yung lugar, kundi ano nangyari. Ano ang kanilang karanasan mula sa katapatan ng Diyos para sa kanyang bayan. Laban sa maagang reklamo ng kakulangan ng tubig, ito'y tinignan natin nung nakalipas natin na mensahe. Sa talatang 5, umangal sila na walang tubig sa lugar na yon. Ngunit ano nangyari sa talatang 16 at 17? Pinagkaloob sa kanila ng Diyos ang balon. Isang pagtitiyak ng Diyos na na hindi na mauuhaw ang kanyang bayan. Ito'y kumbaga pinangunahan. Alam ng Diyos ang kanilang pangangailangan, kaya pinagkalooban sila ayon sa kanyang mabuting layunin. At marahil naiisip natin ang tagpo sa bagong tipan kung saan ang Samaritana ay nakausap niya mismo ang Panginoong Hesus. At ano ang humingi ang Panginoong Hesus ng tubig? Ano ang nang nagtatanong ang Samaritana? Anong sinabi ng Panginoon sa Samaritana? Dan mas nanaisin mo ang tubig na na hindi ka na mauuhaw kailan pamay. At ganoon ang paalala nito, hindi lamang para sa kanyang bayan kundi maging sa atin, ating kapanahunan. May mga pagtatagumpay din sila sa digmaan laban sa mga kaaway. At ito ay makita natin sa talatang 14 at 15 kung saan may pagpapahayag ng isang awit. Marahil hindi rin nagkakaisa ang mga manunulat kung saan talaga nang galing ito. Ngunit ito ay marahil ay ayon sa mga dalubhasa ay marahil mula sa isang awiting bayan na nagpapatotoo ng pagtatagumpay ng Diyos laban sa mga kalaban. Kaya muli, pinabulaanan nito ang naunang reklamo sa nadinala sila sa ilang upang mamatay. Kung maalala ulit natin sa talatang 5 ng ganitong ng kabanata 21, umangal ulit sila. Ang isang inangal nila ay dinala sila sa ilang upang mamatay. Ngunit anong nangyari? Merong pagtatagumpay sa mga digmaan laban sa kanilang mga kaaway. At may tipikal na paglalahad ang Biblia ng isang buhay na naniniwala sa Diyos. Kasabay nito ay may malaking aktibidad sa bahagi ng mga tao na binibigang diin din sa salaysay na ating binasa. Kapansin-pansin ang kaabalahan ng bawat anak ng Diyos, maging sa yugto na ito ng kanilang paglalakbay. Parahil, kung balikan natin ang mga talatang 10 hanggang susunod, may mga manunulat, sinusulat nila ang kasaysayan, ang mga digmaan at ang mga pagtatagumpay nila. May mga naghukay ng balon, maging ang mga pinuno ay kasama sa paghuhukay. Yun ang ating nabasa. May mga sugo upang makipag-usap kay Sihon, Hari Sihon. May mga mandirigma at sundalo na nakikipaglaban. At may mga espiya na pinadala upang tingnan. Siya sa atin, tingnan ang lugar kung anong meron doon. At mapapansin natin dito na may pagganap ng mga sari-saring mga obligasyon at tungkulin ang mga anak ng Diyos. Ito ay hindi nangyari sa unang henerasyon. Ngunit, sa ganito sa ikalawang henerasyon, sila ay naging abala. sila ay gumanap ng kanilang mga tungkulin dahil nakita nila ang mga kanilang gawain at naranasan nila ang patuloy na pagpapala ng Diyos sa kanila. Marahil sa ganitong panahon, marami sa atin ay namimili online. Maraming naglalabas, lumalabas na mga sites kung saan pwede kang mag-order ng sari-sari mga bagay. Ngunit, malimit, may mga marami ang nagkakamali sa kanilang pag-order online dahil nakikita nila sa litrato na parang napakaganda. Ngunit, pag na-deliver na ito sa kanila, ay madidismaya sila dahil hindi pala ganito. Hindi pala ganito ang itsura o ang tibay marahil ng kanilang binili. Kaya, sinasabi nila, piliin mo, pumunta ka sa mas garantisado o mas maayos na mga kilala na mga pamilihan. At tingnan mo o suriin mo yung mga reviews sa baba upang maintindihan mo kung anong sinasabi ng mga naunang namili sa'yo. Subalit, tingnan mo kung i-review mo, kung titingnan mo ang suriin mo ang ginawa ng Diyos sa iyo, lalo na sa panahon na ito ng pandemya, masasabi mo kaya na naging matapat ang Diyos sa iyo? Naging mabuti ang Diyos sa kabila ng iyong sinapit? At sigurado ako, kung magiging totoo ka lang sa iyong pagsusuri, ay makikita mo na hindi ka pinabayaan ng Diyos sa kabila. Sa kabila na hindi tayo karapat-dapat bilang kanyang mga anak, bilang kanyang mga tinustusan, dahil ang Diyos ay hindi nagkukulang para sa kanyang mga anak. Kaya ang hamon nito sa atin ay magtiwala sa Diyos na siya ay tapat at gagabay at magbibigay para sa iyo ayon sa soberanong karunungan. Trust God that He will faithfully guide and provide for you according to His sovereign wisdom. Gayunpaman, ang pananampalataya ay hindi lamang ang unang hakbang sa ating paglalakbay kasama ang Diyos. Hindi tayo nagsimula sa pananampalataya at nagpapatuloy sa pagtitiwala sa ating sarili o maging sa ating sariling pagsisikap. Nung ikaw iniligtas ng Panginoon, hindi natapos ang iyong pananampalataya doon at pwede ka nang magsarili. Ang pananampalataya ay nagpapakawala ng kapangyarihan ng Diyos kung saan ang kapangyarihan ng Diablo ay napagtagumpayan. Ang mga nabubuhay sa pananampalataya ay nagpapakita o dapat magpapakita ng ilang marka. May mga tanda o may mapapansin kang kaiba sa mga niligtas ng Diyos na sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Pangunahin ito ay ang mga nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya ay nakatuon sa isang buhay ng pagsisisi. Napag-usapan natin ito kanina sa ating Sunday School lesson, kung saan tayo ay patuloy na natutuklaw ng kasalanan at nakikita ang mapait na bunga nito, dapat nating kunin ang mga kasalanang iyon at muling ipako sa krus. Ang tanging kanlungan mo sa iyong mga paghihirap, sa iyong kasalanan, ay ang Panginoong Hesus mismo. Ang krus na nabayubay, ang Hesus na nabayubay sa krus para sa iyong kasalanan. Ang buhay pananampalataya ay isang buhay ng pagsisisi na patuloy na pagtalikod sa kasalanan at pagbabalik sa Hesus. Ganito dapat ang marka o ang nakikita o karanasan ng isang mananampalataya. Isa pa ay binabago tayo ng ebanghelyo mula sa mga makasalanan tungo bilang mga mag-aawit. Binago tayo from being sinners to becoming singers. Kung iba, paraphrase natin yung sinabi ni Martin Luther, sa puntong ito, pwede nating sabihin ayon sa isang manunulat, tayo daw ay isang simulcantor et peccator. We are at the same time singer and sinner. Ang mga namumuhay sa pananampalataya ay umaawit. Ang mga awit na papuri, kaya tayo umaawit pag tayo sumasamba, bahagi ng ating pagsamba ay pagpupuri sa Diyos na banal. Dahil ito'y bukal mula sa mga puso na iniligtas, na dapat puksain, na dapat parusahan, ngunit sa biyaya ng Panginoon ay kinubos. Hindi dahil naging mabuti ka, kundi dahil sa kaligtasan na pinagkaloob ng Diyos kung saan isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ang Panginoong Hesus na siyang nabayubay sa krus para sa katubusan at kaligtasan ng mga makasalanan katulad ko, katulad mo. Kaya muli isang paalala ito sa mga hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus bilang kanilang tagapagligtas. Ito ay paanyaya dahil sa iyong sarili ay hindi ka makakasumpong ng kapahingahan, kundi kapahamakan ang naghihintay sa iyo dahil sa iyong kasalanan. Kaya ang bayan ay nagsimulang umawit ng masayahing awitin. Kung pamilyar tayo sa nangyari sa bayan ng Diyos nung sila'y lumabas sa Ehipto at pumasok sa ilang sa unang beses sa Exodo 15, umaawit sila sa kanilang paglalakbay patungo sa ilang galing sa Ehipto. Ngunit tumigil ang kanilang pag-aawit dahil sa karanasan na sinapit sa buhay nung sila'y nakaranas ng mga kahirapan at unti-unting paghina ng kanilang pananampalataya ay nag-umpisang umangan ang bayan ng Diyos. Nawala na yung kagalakan, nawala na yung pag-aawit, pinalitan ng pag-angal. Di ba't ganito ang karaniwang nangyayari? Hindi magkasundo ang pag-angal at pag-awit. Hindi sila pwede magsama. Ang pag-angal ay naaawa sa sarili habang ang pag-awit ay nalulugod sa ibinibigay ng Diyos at ipinangakong ibibigay ng Diyos para sa Kanya. Kaya may dahil pinagkalooban ng Diyos ng mga pagpapala at mga pangakong nakalaan, merong kagalakan ang isang makasalanan na tinubos ni Kristo. Ikaw ay nagagalak at umaawit ng papuri dahil naging mabuti ang Diyos sa iyo sa kabila ng sitwasyon mo o sa sitwasyon natin sa panahon ito. Ang kanilang pag-awit ay panlabas na pagpapakita ng pananampalataya, marahil kapatawaran ng kasalanan. Kung matatandaan natin ang tansong ahas, kung sila'y titingin doon at sila'y maliligtas, at marahil pag-awit mula sa katapatan ng Diyos para sa kasalukuyang mga provisyon at pangwakas na tagumpay. Ito ang diwa, ito ang kaloobin ng isang makasalanan, ng isang anak ng Diyos na tinubos at minahal ng Diyos sa kabila ng kanyang pagkakasala. May sinulat si A.W. Pink, isang pamilyar marahil sa atin, na kanyang aklat ay ang Sovereignty of God. At may sinasabi siya na ganitong kaugalian ayon sa kanyang sinulat. At ganitong sinabi niya, "The mere fact itself that God's will is irresistible and irreversible fills me with fear. But once I realize that God wills only that which is good, my heart is made to rejoice." Pangamba at takot ba ang bumabalot sa iyo patungkol sa pagkaunawa sa soberanong kalooban ng Diyos? Nawa hindi. Dahil ang layunin ng Diyos para sa kanyang mga banal ay mabuti. Kaya dapat kang magalak. Dapat kang umuri, magpasalamat, anuman ang iyong nararanasan o pinagdaraanan. Dahil pwede kang magtiwala sa Diyos. Tulad ng ating sinabi, may pag-unlad dahil sa pagtitiwala sa Diyos. Ngunit pangalawa, may pagtatagumpay sa pagsunod. There is success in obedience. Nakita natin noong nakaraan ang unang tagumpay ng bayan ng Diyos sa Horma. Laban sa mga Kananeo, ang unang bunga ng pananakop. Ngunit ang dalawang matunog na tagumpay ng Israel laban sa mga haring si Sihon at si Og ng Basan ay nagpapatunay ng kanilang unang mga tagumpay sa lupain ng kanilang mga kaaway. Ito talaga kung masasabi natin, this is their first major victory against the enemies. Yung kanilang mga kalaban na nandun mismo sa kanilang lupain. Unang malaking tagumpay laban sa puwersa ng kaaway. Nasa kalaunan ay magiging bahagi ng teritoryo ng Israel. Kung pamilyar ulit tayo sa kasaysayan ng bayan ng Israel, ang lugar na ito ay magiging teritoryo ng angkan ni Ruben, Gad at kalahating angkan ni Manasa. Ang dahilan kung bakit sila magiging matagumpay laban sa mga kaaway ay dahil ibinigay ng Diyos ang mga haring ito sa Israel. Kumilos ang Israel bilang pagsunod sa tagubilin ng Diyos. Totoo, pinagkaloob ng Diyos, sinabi mismo ng Diyos sa talatang 34 at maging sa talatang 24. Ngunit kumilos ang Israel bilang pagsunod sa tagubilin ng Diyos. Sila ay tumugon ng pananampalataya sa utos ng Diyos. Kaya muli, ang pananampalataya ay kumikilos ayon sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang salita. Faith acts on God's promise or promises by obeying and heeding His word. Ang pananampalataya ay tumutugon sa pagsunod ng mga tagubili ng Diyos sa kabila ng hindi ka nais-nais na sitwasyon. Ang kalalagayan, nagtitiwala ito sa tiyak na tagubili ng Diyos sa kabila ng masamang sitwasyon na kanilang naranasan o marahil nararanasan mo sa iyong buhay. Ang pakikipagtagpo ni Haring Sihon, sinabi sa atin na humingi ng pahintulot ang Israel para ligtas na dadaan patungo sa lupang pangako. Kumbaga, nagsabi ang Israel, pwede ba kaming dumaan upang makarating kami sa aming paroroonan na pinangako ng aming Diyos? Ngunit anong nakita natin? Tinanggihan sila. Sa halip, ang Israel ay pinilit sa digmaan at sa gayon ay natalo ng Israel ang Amoreyong hari na to at kasama ng kanyang mga tao, si Haring Sihon. Ang dahilan kung bakit nagawang talunin ng Israel si Haring Sihon ay hindi natin makikita sa talatang ating binasa. Subalit, ayon sa Deuteronomy 2, talatang 24, nandoon ang dahilan. Dahil si Sihon ay ibinigay ng Diyos sa kamay ng Israel. Sa katulad na paraan, si Og ng Basan ay ibinigay din ng Diyos sa kamay ng Israel ayon sa talatang 34. Hindi tulad ng unang henerasyon, ang ikalawang henerasyon ay sumunod sa tagubili ng Diyos. Tinalo ng Israel ang mga haring iyon, kaya nga nasakop nila ang buong lupain. Ito ay paunang bunga ng pamana ng lupain na ipinangako o na pinangako ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya sa puntong ito, ipinakita ng Diyos ang kanyang proteksyon at pag-iingat sa kanyang bayan laban sa mga kalaban. Ang mga lugar na ito ng hari ng mga Amoreyo ay dating teritoryo ng mga Moabita. Kaya nga, kung babasahin natin sa talatang 27 hanggang 29, ito ay isang awit ng panunuyat ang isinulat ng mga Amoreyo upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay laban sa mga Moabita. At ano ba? Sino ba itong mga Moabita? Sila ay angkan ni Lot. Kaya sila ay kamag-anak
ng mga Israelita. At sa talatang 30, anong nangyari doon? Pinagdiwang ng Israel ang kanilang tagumpay dahil pinaghiganti nila ang kanilang pamilya, ang kanilang mga kamag-anak na dating may-ari ng lupain na yon. Ang mga unang tagumpay na ito ng Israel ay ipagdiriwang ng Israel sa mga susunod na henerasyon at ng mga susunod na manunulat bilang katibayan ng kapangyarihan at katapatan ng Diyos sa ngalan ng kanyang pinagtipanang bayan. Ang yugto na ito sa kasaysayan ng Diyos o ng bayan ng Israel ay mababanggit ng ilang beses. Sa lumang tipan, hindi lang 10 beses itong mababanggit ang pagtatagumpay nito laban kay Sihon at Og. Bakit? Dahil ito ay unang pagtatagumpay ng bayan laban sa mga kaaway. Kaya mahalaga ito sa kasaysayan ng bayan ng Diyos. Hindi bababa sa 10 beses tulad ng aking sinabi na binanggit ito at isang bantog na kwento ay mula sa aklat ni Josue, Joshua 9, lalo na sa talatang 9-10, kung pamilyar tayo sa panlilinlang ng mga Gibeonita, habang ang buong bayan, ang kwento nito na habang ang mga buong bayan ng mga Kananeo, maraming ibang mga bayan doon sa loob ng Kanaan, ang lahat ay lumaban laban sa Israel at sila ay pinalo sa pangunguna ni Josue. Ngunit may isang tribo, may isang grupo ng mga tao, ang pangalan ay ang mga Gibeonita, na ay hindi lumaban. Inisip ng mga Gibeonita na hindi matalinong makipaglaban sa Israel sapagkat narinig nila ang tagumpay ng Diyos ng Israel laban kay Sihon at Og. Kaya, anong ginawa nila? Nakipagkasundo. Nagpanggap at nakipagkasundo sa bayan ng Israel. Kaya sila naligtas. Hindi sila pinuksa at napatay dahil naisip nila na wala silang silbi o walang magandang mangyayari sa kanila pag sila lalaban sa bayan ng Israel dahil sa kanyang Diyos. Tulad na alam natin, muli tayo ay boboto sa darating na halalan at marahil isa sa tinitingnan mo o isang tinitingnan mo sa isang kandidato mo, lokal man yan o sa president, pagka-presidente, ay ang tinatawag nating karapet. Ngunit hindi lang yon. Tinitingnan marahil natin ang plataforma ng gobyerno ng kandidatong gusto mong iboto. Dahil dito makikita mo kung ano ipapangako at balak niyang gawin para masolusyonan ang mga problema ng bayan. At marahil itatambal mo yan sa karanasan. Ano bang nagawa nito na bakit niya kayang sabihin ang mga bagay na iyon? At bagamat marami sa atin ay nagsusuri, pinipili natin ang gusto nating kandidato, sa maraming beses ay nabibigo tayo. Dahil may limitasyon ang mga taong ito. At ang alawa, lalo na sa mga nanunungkulan bilang tagapanguna o pinuno ng mga bayan o ng ating bansa, may mga tauhan siyang pinili na marami ay hindi naging maayos sa kanilang responsibilidad. Ngunit, hindi natin masasabi ito sa ating Panginoong Diyos. Hindi tayo mabibigo sa ating Diyos dahil siya ay soberano at dahil siya ay tapat sa kanyang salita. Kaya muli ang hamon sa atin ay maging panatag ka sa pangako ng Diyos dahil siya ay soberano at tapat sa kanyang salita. Be assured of God's promise, for He is sovereign and faithful to His word. Pinangunahan ng Diyos ang Israel sa paglalakbay sa ilang. Ito ang sinabi ng Diyos mismo sa pamamagitan ng haliging ulap ayon sa Exodo 40, talatang 36 hanggang 38. Ito po sinabi ng Panginoon mismo, ang kanyang pangunguna sa kanyang bayan. At
o di kaya sa pamamagitan ng direktang tagubilin ng Diyos kay Moises na naririnig natin o nababasa natin paminsan-minsan sa kanilang patuloy na paglalakbay. Kaya masasabi din natin na ang Diyos mismo ang gumawa ng tinatawag nating itinerary ng kanyang bayan. Dahil ang Diyos ang nangunguna, ay di ang Diyos din mismo ang gumawa ng itinerary para sundan ng kanyang bayan. Habang sila, hanggat makarating sila sa kanilang paroroonan, ang Panginoon mismo ang nag-utos sa kanila na lumihis sa Edom at Moab hanggang makarating sa teritoryo ng mga Amoreo. Gayunpaman, hindi ito nakahadlang sa kanila na magkaroon ng direktang hidwaan at pagharap kay Haring Sihon at Og. Eh kung ang Diyos pala ang namumuno at nagbibigay ng direksyon sa kanila, marahil ang tanong natin, eh bakit nasa grupa nila ang hari na si Sihon? At si Og, di ba dapat iwasan? Pero hindi yun ang nangyari ayon sa ating binasa. Ito'y larawan ng buhay Kristiyano. Isang paglalakbay sa ilang. Kaya ang paglalakbay patungong lupang pangako ay hindi nangangahulugang magiging maayos ang iyong paglalayag. Walang mga hadlang, tukso, pagsubok, kahirapan, o maging paglaban. Marahil yun ang iniisip ng iba o ng marami. Ngunit ang Diyos ay nangako ng tagumpay para sa kanyang bayan. Siya ay nakikipaglaban para sa kanila, laban sa puwersa ng kasamaan. Bagamat hindi magiging madali ang iyong paglalakbay, subalit ang Diyos ay nangako. Siya ang nakikipaglaban para sa kanyang bayan at sa ating pag-aaral ng paglalakbay ng bayan ng Diyos sa ilang. Nakita na natin ito na ilang beses. Patuloy sa kabila ng kahinaan at kakulangan ng kanyang bayan, hindi iniwanan at pinabayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Kaya maaring buod ni Pablo sa kasaysayan na ito ay, kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang maaring laban sa atin? Pamilyar tayo sa mga talatang yun. If God is for us, who can be against us? Maaring gabayan ng Panginoon, ngunit dapat sumunod ang Kristiyano. Totoo, nagagabayan ka ng Diyos, subalit may tungkulin at responsibilidad ang isang Kristiyano. Dapat tayong magtiwala sa Panginoon para sa ating susunod na hakbang, para sa tagumpay laban sa ating mga kaaway. Ngunit sabay nito, ang programa upang makamtan ang layunin at ang tagumpay laban sa anumang kinakaharap o sinumang mga nasa landas ng ating kabanalan, ang pagiging mabunga at kaligayahan sa buhay ay nangangailangan ng ating aktibong pagsunod at paglilingkod. Hindi tayo pwedeng umasa na wala tayong tungkulin. Kailangan na may pagsunod at may paglilingkod ng mga alagad ng Diyos. Nabigo ang unang henerasyong Israelita na makarating sa pangakong lupain. Hindi dahil nabigo ang Diyos o binigo sila ng Diyos, kundi dahil hindi sila sumunod sa Diyos, kaya sila hindi nakarating sa pangakong piling o lupa na pinagkaloob ng Diyos. Dapat tayong lumakad ng may pagsunod sa Panginoon. Dapat nating hukayin ang mga panustos na ibinigay niya para sa ating paglalakbay, at dapat nating labanan ang mga labanan na nasa harapan natin sa ating mga
ruta o mga daan ng buhay. Marahil may mga maling pag-iisip o pagkaunawa ang ibang mga Kristiyano. Sumusuko tayo sa pagkasoberano ng Diyos na hindi iniisip ang ating tungkulin o lumipat sa kabilang sukdula ng pagtitiwala sa ating kasayahan na binabaliwala ang soberanong Diyos. Ito yung dalawang extreme na posibleng mangyari. Maasa sa soberanong Diyos pero walang ginagawa. Ngunit may isang banda na humulog sa pag-umasa sa sarili at pinabayaan na. Hindi na nagtitiwala sa Diyos. Hindi tayo dapat pumili sa pagitan ng mga katotohanan ito. Ngunit hawakan natin pareho ang dalawang katotohanan ito. Ang Diyos ay soberano, ngunit tayo ay may tungkulin at responsibilidad bilang mga alagad ng Diyos. Paano mo lulupigin ang mga kalaban? Ang Panginoon ay nagbibigay ng tagumpay habang ikaw ay nakikipaglaban. Pinagkaloob na sa iyo ng Diyos. Subalit, kailangan mong lumaban. Ito man ay kasalanan, ito man ay mga kahinaan mo sa sarili, kailangan mong lumaban dahil may tungkulin ka na dapat ganapin at hindi ka lang tila aasa. Bahala na ang Panginoon. Hindi po ganun ang mga katotohanan at katuturuan ito. Ayon sa pagkaunawa, sa pagkasoberano ng Diyos at responsibilidad ng tao, ganito ang sinabi ni Rabbi John Duncan, isang 19th century Scottish Presbyterian minister, that God works half and man the other half is false. God works all and man does all is true. Hindi pwedeng 50-50 sharing ito. Hindi ito isang partnership ng isang negosyo o isang simulain na gusto mong pasukin. Ito ay 100% sa Diyos dahil sa kanya, dahil soberano ang Diyos. Ngunit 100% may tungkulin tayo. Nagampanan ang ating mga tungkulin at obligasyon upang sundin ang iniatang sa atin ng ating Panginoon. Umasa ka sa Panginoon kung ano ang iyong kailangan. Kung wala kang kaligtasan, kaibigan, kailangan mo ang Panginoong Hesus. Dahil kung wala kang Hesus sa iyong buhay, ay wala kang pag-asa. Ikaw ay patungo sa isang daan kung saan pang walang hanggang pagkahiwalay sa banal na Diyos sa presensya niya. Ngunit para sa isang mananampalataya, umasa ka sa kanya na gagabay at magbibigay sa iyong mga pangailangan at siya ay tutulong kung ano man ang iyong pagdadaanan. Kaya bilang tugon sa ating pinagbulayan, awitin natin ang huling himno. Ilapit mo ako. Anong lalim? Ito ang sinasabi ng mga ilang talata. Anong lalim ng itong pagmamahal na di ko maunawaan? Ngunit mong natugunan, ikaw ang kasagutan. Ang kasagutan ng ating pananampalataya o ating sitwasyon o kahirapan ay ang Panginoon mismo. Anong lalim ng iyong pagmamahal, di ko maunawaan, ngunit binigyan mong katugunan, ikaw ang kasagutan. Yun po ang sinabi. O yun po ang sinabi ng awit na ito. Upang tayo ay magtiwala lamang sa Diyos, muli natin balikan ang krus kung saan nandoon ang pag-asa ng makasalanan. Subalit nandun din ang kalakasan, pagtatagumpay ng kanyang mga alagad sa daan na dapat nating tahakin sa ating pang-araw-araw na buhay hanggang muli tawagin tayo ng ating Panginoon, Panginoong Diyos, sa buhay na hinaharap. Awitin po natin ang huling himno,
ilapit mo ako.
Magwakas po tayo sa panalangin. Muli, dakilang Diyos, aming mabuting Ama, lubos po kami nagpapasalamat sa iyo sa mga katotohanan at katuruan ay yung binahagi sa amin maging sa hapong ito. Tunay nga, Panginoon, na dapat naming mapalalahanan dahil napakadali naming lumimot, lumihis sa aming daan, sa aming mga daan ng paglakad ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong ninanais para sa iyong mga banal. Kailangan po naming patuloy na magtiwala sa iyo dahil kayo ay nangako ng inyong paggabay at ang mga sapat na provision sa bawat yugto ng aming buhay. Nawa matuto kaming lumago sa pagtitiwala na iyon dahil kung titingnan namin ang nakalipas, lalo na higit sa panahong ito, kung nasaan kami ay nasa ilalim ng isang pandemya, hindi kayo nagkulang sa amin. Naging totoo kayo sa inyong mga pangako. At salamat din, Panginoon, dahil sa pagsunod na ninanais niyo sa inyong bayan, may pagtatagumpay sa kabila ng kahirapan, kabila ng mga pagsubok at hamon ng buhay, dala na rin ang aming mga kakulangan at pagkakasala. Subalit hindi nyo kami iniwan dahil kayo ay tapat sa inyong mga pangako at lahat ng inyong mga sinabi ay tunay na, pwede namin panghawakan at maasahan ayon sa iyong soberanong pagpapasya. Nawa mapuspos kami ng pasasalamat, kagalakan at pagsamba dahil kayo ang Diyos na hindi nakakalimot. Kayo ang Diyos na nagtutustos at natin tapat sa kabila ng aming mga kahinaan at hindi katapatan. Bigyan niyo po kami ng biyaya na patuloy na umasa sa iyo, na manangan sa inyong mga salita, umawak sa iyong mga katotohanan, sapagkat ito'y dalangin namin at hiling sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen.